Tie miġor Bukarest.
Imorru lura fi snin u nippruvaw niskopru kif nibtet l-imħabba għad-drama Maltija. Għax ngħidu kif inhi. Kienu mhux ftit dawk is-serje televiżivi li kaħlu udjenzi mal-iskrin għal-ġimgħat u skedi sħaħ.
Sa fejn aħ jien, l-aħħar tlieta li dħaltu hemm ġew kontu int. Ibnek u l-Maġistrat.
Iżda qabel irridu nfakkru li dan il-fenomenu kollu nibet mir-radju, anzi mir-Rediffusion. Is-sens ta' azzjoni minn dawk li aħna nsejħu atturi hi qadima daqs il-bniedem. Hemm studjużi li jemmnu li l-istess hekk imsejħa tempji neolitiċi tagħna kienu post mhux biss ta' qima imma wkoll post fejn din il-qima kienet titwassal b'mod drammatiku u lillum insejħulu teatrali.
U mhux imbilla beda jaqraħ bit-Taljan ta' jien kollox tim għal ma fehm il-barun iż-żgħir.
Imma f'Malta hekk imsejħa moderna mal-wasla tal-kavalleri, id-drammi qabdu sew. Jekk xejn fost l-istess kavalleri li nafu li fil-bereċ tagħhom kienu jtellgħu drammi u l-hekk imsejħa intermezzi, drammi b'mużika u effetti speċjali, aktar fuq temi mitoloġiċi. Qabel inbena t-Teatru Manuel fl-1732, il-kavalleri kienu jtellgħu drammi aktarx tat-Teatru Taljan f'maħżen fit-Triq il-Falkuniera. Imma dan kien teatru esklussiv għall-kavalleri. Il-Maltin l-aktar fil-Karnival li wkoll ħaspinta mill-kavalleri kienu jtellgħu xi xenetti umoristiċi fil-pjazzett u fit-toroq. Kien fis-seklu 19 li nistgħu ngħidu li inħoloq it-Teatru Malti, speċjalment bix-xogħlijiet ta' Luigi Rosato li f'serata ta' benefiċenza kiteb farsa bil-Malti. Imma l-akbar dram tiegħu jibqa' Katrina u minn hemm kellna l-ħolqien tat-teatrini fl-1847 permezz ta' awturi bħal Kastanja u Kamilleri, kumpaniji aktar stabiliti li fil-bidu tas-seklu 20 il quddiem taw spinta lit-Teatru Malti u dan narawh sa mill-kumpanija bikrija tal-indipendenza għall-Kumpanija Popolari tal-Stage Commandos.
Kont nisma' ħafna l-Rediffusion ukoll dak iż-żmien. U Rediffusion Stage Commando tielo, Stage Commando nieżel. Allora pereżempju kien hemm Armando Urso. Kien bellezza. Karakter aktar tal-ħaġeb Armando Urso. Isu ma kienx in the foreground, kien isu in the back, ma nafx għaliex. Kien hum li ħafna, imma kien tajjeb immens.
Irriżmejja lajt, nofropa s-sida, infosni l-fajt, wara xi sena, nofropa s-sida, ġiet s-sida malaj, zdit fil-familja.
Ċaqsluż, naturalment, li kien wieħed ieħor mill-pilastri, aħna konna nimetaw l-dawn, meta mbagħad tara l-barranin, pereżempju naf Laurence Olivier, Richard Burton, Joe Gielgud, dawk ix-Shakespearean actors li tajt il-mara li kien ikun bħalhom jien, jmien pereżempju dahem.
Il-kumpanija tar-Rediffusion li ġiet fostna fl-1931, ispirata mir-radio plays tal-BBC. Fl-1943 xandret l-ewwel radiodrami jismu L-Inieqa ta' Wiżu, msejjes fuq storja ta' Sir Temi Zammit. L-awtur tar-radiodram kien Kelinu Vella Ħaber, li kompla jikteb qatt ta' drammi uħud ibbażati fuq il-paraboli tal-Vanġelu.
Hemm ħafna ta' l-istejjer dwar kif bdiet id-drama xandir f'Malta. U dina toħodna lura propju anka għas-snin ta' żmien il-gwerra. Meta fi snin ta' żmien il-gwerra u wara li diġa għal numru ta' snin, konna f'Malta stess nisimgħu il-drama għar-radju minn fuq il-BBC. Issa kien hemm min beda jitħajjar illi jagħmel anke xogħol bil-Malti għad-drama. Il-pjonier ta' dan kollu kien Kelinu Vella Ħaber. Kelinu Vella Ħaber kien imexxi għaqda li kien jisimha' il-Moviment tal-Malti. F'din l-għada tal-Moviment tal-Malti ħarġu ismijiet kbar minna fosthom Lawrence Mizzi, Charles Arrigo, Guido DeMarco, Charles Camilleri, dawn huma kollha nies li kienu membri tal-Moviment tal-Malti.
Ir-radju dram ħaspinta sew meta fawwissu tal-1950, il-Malta Drama League ġabret qatt ta' atturi u kumpaniji biex itellgħu radju drammi, kemm oriġinali u kemm maqluba għall-Malti. Aktarx Radio Plays tal-BBC. U li dawn kienu popolari ferm.
Fl-istess waqt però bdew isiru anka traduzzjonijiet ta' drammi li kienu jiġu mill-BBC. Mekka kellu Novella Habermas kellu xaqsam xejn direttament u kienu involuti aktar nies li kienu jaħdmu propju fir-Red Fusion. Kellu Novella Haber kien impiegat mad-Dipartiment tal-Agrikoltura, ma kienx impiegat ma' Red Fusion. Ma' Red Fusion kien hemm Charles Arrigo u oħrajn illi bdew jagħmlu dawn it-traduzzjonijiet ta' scripts li kienu jiġu mill-BBC. Imma kien hemm oħrajn illi tħajru anka jibdew jiktbu propju materjal bil-Malti. Illi mhux biss huwa imsejjes fuq dawn it-traduzzjonijiet, imma anke ambjentat forsi f'Malta. Wieħed minn tal-ewwel fost dawn kien Giusy Mallia, li kien jikteb ħafna l-programmi ta' tfal, programmi ta' tfal dak iż-żmien kienu mmexxija minn dak li kien magħruf bħala It-Tziju Salf, Salvino Tellus, u miegħu kien hemm ukoll dan It-Tziju Franz. Jiġifieri dawn id-drammi, id-drama bil-Malti. Kien anka xi ħaġa li nannu Pep, anke kif kien magħruf dan Giusy Mallia għalkemm kien iżgħar bil-oħrajn, kien jagħmel anka minn dawn it-tip ta' drammi.
This is Red Fusion.
Fl-istess żmien Red Fusion beda jxandar dirett kull nhar ta' ħadd xi dram jew kummedja minn xi teatru tagħna.
Qualunque del mondo in un'ora qualunque del tempo.
Ma tinsewx hawnhekk illi kien hemm żmien ukoll meta Red Fusion kien sempliċiment jirrekordja produzzjonijiet li qed insiru fit-teatru, jitfa microphone u jieħu produzzjoni tal-Star of the Sea jew inkella produzzjoni tal-Malet. Naturalment, dak li ridu jagħmlu il-grupp tal-Malta Drama League kien propju bil-maqlub ta' dan li jsir xogħol propju għar-radju.
Din il-kumpanija kienu jagħmlu sija kull nhar ta' ħadd fuq Red Fusion, meta Red Fusion mbagħad resa għal Britannia Street. Għal-Morda kienu jadula, mhux is-sija tal-Morda dik wara ġiet ta' Paul Mifsud, dik kienet sija l-Morda oriġinali b'dowa huma. U darba id-direttur ta' Slima Dramatic Company, Lori Xiberras, kiteb dram. U kien hemm mara fih, qallu ħallija t-tifla tagħmilha. Damit l-ewwel niżel. Fuq Red Fusion da, fl-aħħar ħallini.
Il-kumpani li kienu jeżistu da' drama kienu jtellu radio drama. Però mbagħad bil-mod il-mod waqqaf il-Malta Drama League. U l-Malta Drama League Ines Soler u Guido Saliba ġabru l-aħjar atturi li kienu għaw Malta ma bqajniex iktar kumpanija u dan qed tifhem. U konna naħdu parti hemmhekk ma din il-kumpanija Malta Drama League. Darba għandu anke spiċċajna biex għamlu huma il-passjoni li l-ewwel xandet fuq Red Fusion imbagħad inħadmet ir-Radio City il-Ħamrun.
U mbagħad ħarġet id-Drama League, il-Malta Drama League, kienu jagħmlu ħafna sensiliet bħal pereżempju il-Promessi Sposi fuq Red Fusion, fuq il-palk il-passjoni. Imma dak iż-żmien ma kienx isejħulhom episodju ma nafx ilala jew sensiela.
Jiena inħobb niddeskrivi lil nnifsi illi trabbejt, trawimt u kbirt ma' Red Fusion. Paradossalment aħna dar ma kienniex Red Fusion, imma n-nanna kienet toqgħod tilbot minna u kont imur nisma' hemmhekk it-tip ta' programmi. Min kollox, mill-programmi għan-nisa għar-request għal-programmi għat-tfal, ma l-aktar, il-programmi komiċi ta' Charles Clues u il-radiodrammi, illi kienu stabiliti fi Red Fusion, anki għax Red Fusion hija kumpanija Ingliża u allura għalkemm m'għandix taqsam mal-BBC imma tnebħet u trawmet mal-BBC, allura kien ikun hemm dram fil-ġimgħa u serial li kien ikun ta' nofsija ikompli għal xi 12 l-episodju, 13, 14.
Kien hemm żmien għax imbagħad wara sound effects kienu qed jaslu fuq diski tal-BBC meta rridu jinħolqu. Għalik ukoll kienet arti fija minna nifisa. Ħafna minnhom kienu tassew bravi daw li kienu jagħmluhom u kienu jippratikawhom, kellhom dil-bagalja li ġorru magħhom bl-affarijiet li tagħmel minn kollox, minn ħsejjes ta' żwiemel, sanar.
Li niftakar is-sound effects. Niftakar kien hemm trej kbir, mimli ċaq kbir tal-ġebel. U kien hemm katina fuq, u allura kien xi ħaġa xi sound effects ta' xi ħadd mixi on rough ground, kont taraħ jinżel jimxi fuq il-ġebel hemm isfel. U aħna nitqu għax naraw xinu jirrealizzaw xinu jagħmel.
jew xi katinek xi ħaġa hemm tal-biża jew xi ħaġa hekk tisimgħu kaxkar il-katina ġi li kienu jifqu xi tliet darbiet għax kien jgħid dinja katina ma setgħux xi waħda aktar ħafifa u aktar żgħira. Jiġifieri kellna veru minn dawk il-memorji ta' sound effects, yes. Laqas konna nistgħu pereżempju niu sperjaw għax kif nibdew nbesbsu lil-xurxin, jagħmlilna sinjal minn wara l-ġieġa li qed ninstemgħu. Jiġifieri laqas kellhom il-mezzi li jitfu xi naqra l-background u jibqa' imma żmien antik qed ngħidu tal-bidu.
Radiodrammi dak iż-żmien, sa qed ngħid dak iż-żmien, 40 sena ilu jew iktar. Kienu popolarissimi u jien niftakar darbtejt li ta' fil-ġimgħa kont imur nirrikordi għax-xandiri, ġifieri kienu kull ġimgħa episodji, sensiliet, kienu tassew popolari.
L-ewwel vera soap opera fuq Rediffusion imeqjusa ħajja Maltija ta' Father Born. Kull episodju kien ta' kwarta u kien jixxandar aktar minn darba fil-ġimgħa.
Entertainment اللي كين يسعل لك بحال التلفزيون اللوم كين راديو درام راديو درام كلو نايتاليا كلو فاشينو سبيشيالي لو النت كلو استنية كبيرة استنية كبيرة حفنة في الحميس كين يصير لو الويهة عشان بات كنا ممكن ربيتيزيون السبت taf kif ma konx tara karozza fit-triq u l-familji kienu idru kollha ma' il-kaxxa ta' Rediffusion jekk xi ħadd jieħu nifs qatt isiktu.
Kellu vantaġġ naturalment illi tista' teditja għandek tape recorder, hekk hemm il-żball li mmorru lura u narġgħu nibdew. Kien hemm il-vantaġġ ukoll għal ċertu nies illi kienu forsi qed jikbru niftakarhom għax inkont qed niżagħżuh. Għax hekk vuċik hija żgħira. Hoss żgħir ta' tfajla, imbilli għandek 60 sena ma jimpurtax, għax ħadd mod jarak. Allura kien hemm, speċjalment nisa artisti, illi kellhom ċertu għata għal bidu jien kon ngħid diet qed tagħmilha ta' tfajla mbagħad tisma' l-vuċi u taħseb illi vera qed tagħmilha ma' tfajla ta' 20 sena, mhux ma' mara ta' 60.
Jien kienet ix-xogħol tiegħi illi xi darba nagħmel ir-radjodrammi jiena. X-xogħol seħħet. Illum jekk tgħidli kemm ktibt radjodrammi ma nafx, imma 400-500 għadni għaddej sal-lum fuq campus għax campus FM għax għamilna ċertu stil ta' radjodramm għal żewġ il-ħna l-aktar tlieta u ta' nofsija. Imma dak iż-żmien biex tagħmilhom illum bħalma tagħmlu dak iż-żminijiet ma ġbaq dik il-kultura u forsi laqas il-finanzi għal għabu aħna kuna nitħallsu. Bil-ħbub ta' ġifiri.
Ktibt ħafna radiodrammi, dik il-ħabta kien jisiru kompetizzjonijiet, konkorsi, urbaħ darbtej, konkorsi, kien jitru somma flus tal-li tirbaħ li għal premju, per eżempju, għu t-tini premju, għattivem. Unbat meta ġi t-televizjon kienet ħagġa naturali li naqleb għal ma t-televizjon.
Dak li għamdu tajjeb il-radio li jidaħlek fl-immaġni u spazju kbir li mandux l-erbaħitan imma huwa spazju Maluq hija meta jkun hemm bżonn f'kamra, imma mifrux kull imkien. Għalhekk jien nixtieq li r-radiodram jibqa' xi darba jew isir xi darba parti integrali mill-iskeda tar-radju tagħna.
Kienu jiġu dawn mill-BBC għandi anke xi intervisti magħhom insomma u taf kif kien ikun hemm nies li kienu jduru jħufu magħhom u l-Maltin mbagħad akkwestaw dawk l-skills ta' produzzjoni.
Konna deċidejna li nagħmlu silta minn dram bil-Malti erwieħ marbuta. Kienet tkun silta dina play ta' Giuse Diacono nofsija kollox jew tliet kwarti kollox. Nagħmel introduzzjoni, il-producer kien Charles Arrigo li jaħfirlu. Jumej qabel ma xandar il-programm, xandar il-ħadd jannar tal-1964, il-ġimgħa ġifieri tajna biex nagħmlu l-rehearsal. U meta bdejna nagħmlu, il-producer li kien Ingliż, x'en semani nagħmel introduzzjoni biex ngħid il-play fuq xini biex imbagħad indaħħal il-Carmen u l-Twani Skalpello. That a lot of brabia, and the good Lord, are you going to say all that? And it's too long, go and cut it by half. But it's at the margin, konti li xie erba ġimgħat nitallema bl-ammentu mur quddim il-mera ħana la kif nidher ħafna minn dan, u f'ġurnata u nofs rid nitallem naqtaħa bin-nofs nitallem waħda biex li tistaħseb imsarni kif niġlu f'saqajja.
Fuq it-televiżjoni il-kritiċi iqisu f'baħar wieħed tal-Ino Grek b'direzzjoni tal-Ino Farrugia bħala l-ewwel serial u l-ewwel tip ta' soap opera.
Għax bidek joħroġ bil-pensjoni ma jkun kapaċi għax. Iżma karozza miftu ħawajba, per ħadet id-dejja.
L-udjenza minn dejjem irid imħabba lejn id-drama Maltija, sew jekk dram serju jew anki xi kummedja, jew kif kien jissejjaħ teatri.
Taf xejn li minkejja dan kollu li għadek kif għatli, żewġa kien dejjem moħħuw f'din id-dar. Tistaġebux. Tant kien isemmiha, illi wara xi żmien ħassejt nqiegħed ngħixaw anki jien. U kien jaf li jista' jafdani bajnejh magħluqa. Kienu li qal li mur anġlu. Dawk it-tlet nisa waħedhom. Murejnhom. Mur minn floki.
Saru l-ewwel plays li bdejna ndaħlu varjetà ta' temi minn kummedja. Charles Take, per eżempju, Johnny Navarro.
Johnny Navarro.
Dawn il-ħaqtum fuq il-televizjon, għara ċali klusu dawk le radio muskettieri, dawk radio kienu.
It-tabib jaf kollox, it-tabib jara kollox, it-tabib jidħol kullum kien, mhux post fejn ma jidħolx it-tabib. Ftit ilu jiena kont fis-piżerija tiegħek li ninservi jiena. Għaddi signorina, il-mamma kif kienet tajba, il-papa, l-papa għadu jgħaddem. Iva, poi ġi bil-qeda signorina, bdejt niżilla dettalji naqra għatilha, signorina. Kemm għandek żmien biex niżel id-dettalji. Għalfi jiena ddeċidejt illi kolli 26 sena sakemm niżewweġ. Mbagħad insithom kollha f'daqqa wara.
Is-snin komplew igerbu u l-udjenza Maltija qatt ma warbet produzzjonijiet bħal dawn u dan il-fattur ħeġġeġ produtturi u diretturi biex jimirħu f'dan il-qasam.
Però mbagħad bdejt bħalma kont tikteb għar-redifjuxin bdejt niktieb ukoll għat-television. U għamilt disa plays. Ħamsa minnhom kienu kollha bl-inkwiet, kienu bl-istess nies, Charles Take u Gemma Portelli jaffrilha, Gianni Umena kien jisimhom. Naħseb li kien intoġbot jiena. Dejjem ta' finti mhux ħadd toġbu ħafna minn iddequ minn toġbu ħafna somma on the whole. Għandi l-kritika kollha li saret fil-gazzetti kollha. Għana kienet inkwiet fuq erba' roti. Inkwiet il-festi tajba, inkwiet li jxat il-bahar, inkwiet bid-nagħmel xfuċċu, inkwiet u erba' swaba. U erba' swaba jiġifieri l-erba' swaba ta' gradenza antika. Ma kienx hemm żmien regolari għalihom qatt ma kelli frasi illi nagħmel sensiela minnhom jiena, però l-ewwel waħda tant intoġbot u tant daħqu in-nies qaluli li daħqu apporta kien hemm min ikkritikani wkoll ta' jiġifieri. Kien hemm min ikkritika minn mhux kulħadd għandu l-istess gosti mal-biċċa kbira kienu qed jieħdu pjaċir bihom. Illi mbagħad bdejt nitħajjar. U daqqa nagħmel waħda beqisu bej fuq erba' snin, erba' ħames snin għamilt ħamsa minnhom dawk. Ġifieri ma kienx teleserji li jew xi ħaġa hekk minn dak kollu qed iwem. Kont nippreżenta nitkellem Moħmed Oliva għamilha Lorenzo u kont nagħmilha qed iwem.
Nixtieq niġbed l-attenzjoni li mill-mod kif se nisimgħu is-smieħ tax-xhieda, il-ġuri ser jieħu x'aħ ta' kemm xejn mawġa.
Għaliex qiegħda tgħid hekk? Ma naħsibix bħalek.
Għaliex hekk nibdew biex nisimgħu x-xhieda tal-qassisin qabel l-oħrajn. Ser nispiċċaw biex nieħdu din ix-xhieda bħala bbażi tad-diskussjoni li se jkollna wara. Jiena naħseb l-ewwel li kunna ħalli li nisimgħu il-ħbieb ta' Ġesù.
Ma jiena nissupponi li l-udjenza hija intelligenti biżżejjed biex ma taġġiex fil-konklużjoni tagħha.
Is-serje teledrammi, nostalġija u tifkiriet se tħares u tlaqqana mill-qrib ma' bosta personalitajiet li se jaqsmu magħna permezz ta' intervisti l-esperjenzi tagħhom. Sensiliet bħal f'baħar wieħed, wirt, triq waħda, il-Madonna ta' ċoqqa, vaganza f'ħalb la' ras, Wenzu Rosi, Enigma, Stejjer ta' Roni u ħafna oħrajn u t-tew it-triqa drama Maltija kif nafu għallum. Dawn l-intervisti se jiżżewġu ma' materjal meħud mill-arkivji tal-PBS. Kif ukoll ma' filmati u ritratti li jista' qatt għandhom il-mistednin tagħna.
Sinjal li ma kienx hemm għalfejn surni.
Jekk hemm xi ħaġa li qed ikollok qalbek, noħorġuha fil-beraħ u nirranġaw id-differenzi ta' bejniedna.
M'hemm xejn noħroġ fil-beraħ jien.
Allura xi qed jinkwetak?
Xejn? Jien ma tlif xejn. It-tellif għandu għax ix jinkwetam.
Jien ma tlif xejn laqas ġi.
Biss hekk ma tlif saqsinin li xi tlifin.
Jien l-esperjenza primarja tiegħi kienet soundman ġo studio. Jiġifieri konna nagħmlu sound fl-istudio. Dak iż-żmien x'għandi meta konna qed nibdew nippruvaw noħorġu iktar nilqataw mill-idea tal-filming ta' serials bit-three cameras. Inħass iħtieġa li jitwaqqaf il-film unit. Jiġifieri għandek unit fejn għandek cameraman u soundman. U li dawn ikunu dejjem l-istess, jiġifieri mhux kulħadd jitbidel. U ngħidlek dejt uret ixxewqa li it was a challenge u twaqqaf il-film unit. Il-film unit konna jien cameraman kien Frankie Vassallo u jien bħala soundman. Aħna dak iż-żmien il-problema dejjem kienet tkun in-nuqqas ta' risorsi, nuqqas ta' equipment, nuqqas ta' tapes, nuqqas ta' film, ta' tertuqa ġifieri. U mhix l-ewwel darba illi jekk jiena rrid nirrekordja programm, naqbad tape li jkun diġà ġi rekordjat fuqu u nibda nirrekordja fuqu. Kien hemm każi każ wieħed tipiku illi ridna nagħmlu xi ħaġa nirrekordjaw xi ħaġa. U badna tejp, l-lodjaw fuq il-video recorder, la għonet għan nitkelmu jek, il-tejp kien twinċ, ġifir mux tejp ta' twinċ. Il-lodjaw, u xaħat ġitu fuħu għal, għabel ma' nirrekordjaw għan naraw xem. U rajna xem, u dakin il-ġurament ta' Serentini Mamo bħala l-ewwel President ta' Repubblika. Ġifiri da' aħna konna s-naqbdu, un nirrekordjaw fuq. Li ġaranna huwa illi ħafna programmi ntilfu għal de raġuni illi ġew recorded fuq recording. Ġifiri ġew recorded fuq xi ħaġa li kienet diġà recorded.
Kollox sew Giovanni.
Ejja.
Sina tajba?
Ejwa.
Aħna li ħdu ħsiebek Giovanni. Isma' kollok bżonn xi ħaġa.
Grazzi.
M'għadux li kien.
Dak għadu ħsibu fl-oħra.
Jiena ngħidlek li lila rid.
Għaliex ma ħadix?
Għax sina tal-flus u dolo laqas unur ma baqala.
Għalhekk din is-sensiela minn barra l-aspett ta' riċerka se tieħu lit-telespettaturi fuq vjaġġ fil-passat. Vjaġġ nostalġiku. Fi ħafna drabi meta kienu jintwerew dawn ix-xogħlijiet, Malta bħal kienet tieqaf, it-toroq jitbatlu, għaliex kulħadd kien jinġabar imkaħħal quddiem l-iscreens tat-televiżjoni.
Jina m'għandix l-edukazzjoni li għandek int. Iċ-ċirkostanzi ma ħallewniex nimxi l-qudiem. Ma jidhirli li dak li qed tgħid int qed tgħidu għax ma kellekx il-ħila jew aħjar ma rridx isib soluzzjoni.
Insib soluzzjoni?
Ippruvajt kemm il-darba.
Wara ma fittix.
Insibta? Ma kien ikun kollu ħala ta' żmien.
Qatt ma ppruvajt.
Kien ikun telf ta' ħin.
Intlaqt mal-mewġ tal-baħar.
Mhux għal jagħmel intkissra ma' blaq.
Huwa hemm ma tiskiċċa.
Fuq il-blaq?
Straxnata.
Anke peress li ma kienx hemm stazzjonijiet oħra ta' televiżjoni imma l-istazzjon nazzjonali biss l-uniku wieħed, allura dak li jkun kien ikun qed jistenna dik id-drama li tidher ma nafx kull nhar ta' tnejn jew kull nhar ta' tlieta u nafx wieħed. U anke mbagħad jiġifieri r-repeats bħalma ġara anke iktar il quddiem.
Ħoro, qed daqshekk nitħetti fuq il-festi ta' barra. Sewwa, għax ma tiġi l-festa, mhux il-festi ta' barra bes u ta' żjien, hemm il-festi ta' ġewwa. U bħalissa l-ġewwa tiegħi voj, wejja l-aħwa mmorru neħdu pinta antkiriw.
Ejja, hemm morru.
Hemm morru.
għaliex tant teledrammi għanqlu tant kontroversji, diskussjonijiet u opinjonijiet? X'kienu l-ġeneri popolari li tant intrigaw lit-telespettaturi Maltin? Teledrammi, nostalġija u tifkiriet propju se jitlaq fuq dan il-vjaġġ nostalġiku li ċertament huwa parti mill-istorja kulturali u artistika ta' pajjiżna li minkejja d-diffikultajiet u l-isfidi li ffaċċjat baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra.